less.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo barta internetka ee voasomali.com.
wanaagsan waa lixda bisha February sanadka 2022 waana sabti. Idaacadda caawa waxay idinla socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinkuga hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xildhibaanada golaha shacabka u sheegay in Jubbaland iyo Puntland ay mas-uul ka ahaayeen fashilka shirkii magaalada Dhuusamareed, isagoo oo dhinaca kale sheegay in farigelin shisheeye ay haraysay arrimaha doorashada.
Arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira farigelin shisheeye. Xaqiiqatan anigu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel yaa farigelintu ku badan tahay ama ka yartahay, laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo isna Dhuusamareed ka sheegay in madaxweyne Farmaajo uu diiday in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka.
madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, see buu Soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo yidhi aanaale oo anaa ka soo jeeda oo reerka iyagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
militariga afgambiyey dowladda Myanmar ayaa sabtidii maanta jaray khadka internetka ee waddankaasi xilli kumanaan qof ay maanta isugu soo baxeen waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Yangon, kuwaas oo dalbaday sii deynta hogaamiyaha lagu magacaabo Aung San Suu Kyi. banaabaxan oo ahaa kii ugu weynaa ee dalka ka dhaca tan iyo markii uu militariga awoodda xoog kula wareegay isniintii hore ayay dadku ku qaylinayeen keliya taliye militari ah ha dhaco dimuqraadiyaduna ha guuleysato. waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo lidku ah militariga. qaar badan oo ku jiray kuwii banaabaxayay ayaa xirnaa maryo guduudan ama casaan ah midabkaasi oo calaamad u ah xisbiga Aung San Suu Kyi ee NLD. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qorsheynayso sidii ay liiska argixisada uga qaadi lahayd dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen oo liiskaasi uu ku daray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump maalmo yar ka hor inta aanu xafiiska ka tegin bishii hore. go'aankaasi ayaa waxaa jimcihii shalay ku dhawaaqay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaanay ku soo aadaysaa maalin uu kadib markii uu madaxweyne Joe Biden shaaciyay in Mareykanku uu soo gabagabeeyey taageerada uu siin jiray isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudigu hogaamiye ee dagaalka ka wada dalka Yemen. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in sababta liiska argixisada looga saarayo xuutiyiinta ay tahay sababo dhanka bini-aadanimada ah. qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay xaaladda bini-aadanimada ee ka taagan Yemen masiibo bini-aadanimo tan ugu xun ee xilligan jirta, iyadoo 80% dadka dalkaasi Yemen ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. qaramada midoobay ayaa ku eedeysay in dowladda Itoobiya ay gargaarka iyo samafalka bini-aadanimo ka hor joogsanayso inuu gaadho dhulka aanay dowladdu gacanta ku haynin ee baadiyaha ah ee gobolka Tigray, halkaasi oo ay ku go'doonsan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo halis ugu jira macaluul ba'an oo khatar ku ah noloshooda. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay weli iska hor yimaadeen ka socdaan buuraleyda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya, halkaasi oo ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay duulaan ku qaadeen 3 bilood ka hor. xafiiska qaramada midoobay ee deegaankaasi ayaa xaaladda ku tilmaamay mid halis ah oo si degdeg ah faraha uga sii baxaysa. ismandhaafka u dhexeeya dowladda Ruushka iyo dalalka midooda Yurub ayaa u muuqda mid sii xumaanaya kadib markii ay labada dhinac isku maandhaafeen waxa laga yeelayo hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. arintan ayaa faraha kasii baxday kadib markii ay dowladda ruushku dalkeeda ka musaafurisay saddex diblomaasi oo lagu eedeeyey in ay taageero u fidiyeen mucaaradka ruushka. arintan ayaa kusoo beegantay iyada oo dalka ruushka ay ku sugan yihiin wafdi ka socda midooda yurub oo wadahadal kula jira dowladdaasi ruushka.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadona warkaynala socosinayo kaasi ah halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington idinkaga imaaneysa. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadal u jeediyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu fashil ku dhammaaday shirkii ay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda soomaaliya ku lahaayeen magaalada dhuusamareeb. cabdulqaadir maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
kulanka fila hargeysa ay ku yeesheen xildhibaanada golaha shacabka wuxuu ahaa mid aad isha loogu hayay, waxaana dulbabanaya su-aalo badan oo ku qayndhaaban siyaasadda soomaaliya xilligan. guddoomiye maxamed mursal ayaa ugu horreyntii fadhiga ka sheegay in arrinta la xiriirta muddo kordhinaysan qayb ka ahayn dooda fadhiga maanta loo soo qaadiray.
waxaa laga hadlaa waxaawaay doorasho ayaa laga hadlaya iyo goormaa la qaban karaa, halkan looma fadhiyo muddo kororsi wax la yidhaahdo. waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su-aalahaasna weydiinaya, ajendaha maanta waxaa waaye qodobka 9-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu u ogolaanayaa golaha shacabka mar walba inuu la hadli karo. codsigaas ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaad halkan ku fadhidaan.
guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa senatara fadhiya fadhiga golaha shacabka u sheegay inuusan fadhigu ahayn mid ka dhexeeya labada gole, sidaa darteedna fadhiga iskaga baxaan.
kulankan ma aha kulan wadajira, maaha waxaan codsanaynaa madaxdiinana ay naga codsatay, qoraalana lasoo diray waa aragteen oo social media iyo meel walba lagu soo qoray, kulankan inayna qayb ka noqonayn aqalka sare. saaxiibadaanada sharafta leh, marka waxaan ka codsanaynaa saas inay u fahmaan si aan khilaaf iyo buuq uusan u dhicinna. waxaan ka codsanaynaa in kulankan loo daayo keliya golaha shacabka.
maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya oo hadaljeedin u sameynaya fadhi ay soo qaadireen xildhibaanada golaha shacab ayaa dul istaagina jirta faragelin shisheeye walowsan arabaabin.
waxaa xaqiiqa ah annagu inaan nahay dal xora, dad xora, dowlad leh shuruuc leh iyo dastuur, marnaba aynan dhegaysan shisheeye iyo waxa ay noo sheegaan.
madaxweynaha soomaaliya ayaa mudanayaasha golaha shacabka u sheegay in natiijo la-aan uu ku soo dhammaada wadahadalladii dhuusamareeb ay ku lahaayeen shantii cashee la soo dhaafay.
waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan waalahayn, aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17-kii Sebtembar, taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida doorashada guud ee qaranka, kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay.
wuxuuna ugu yeeray mudanayaashu inay qaataan doorkooda dhexdhexaadineed si loo siyaanbaqaado wadahadal dhexmara dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. mudanayaasha soo xaadira fadhiga golaha shacabka qaarkood ayaa u sheegay v o a in madaxweynaha waqtigu ka idlaada muhiimna ay tahay dalka inuu aado doorasho.
gaab siyaasadeed ma dhacayo, macnaheedu waxay tahay cid kasta haddii baarlamaan lasoo doortay la waayey, baarlamaankan wuxuu noqonayaa inuu caretaker sii ahaado oo uu sii joogo inta baarlamaan kale laga soo dooranayo. taa beddelkeeda madaxweynuhu taa lama mid noqonayo, because madaxweynuhu waa isaga qofka laga rabay inuu doorashada dalka gaadhsiiyo. therefore hadduu isagu sii joogo doorasho maba la aadaayaba, waa inuu meesha banneeyo cid kale oo waddanka doorasho gaadhsiisa ay timaado 8 February markii la gaaro haddii aan la yidhaahdo. taa macnaheedu waxay tahay, si fiican haddaanu caddeeyo, madaxweynuhu waxaa laga baarlamaanka joogaa, baarlamaanku waa dadka la rabo in la bedelo oo ama iyaga lasoo celiyo ama cid kale timaado. doorasho iyagu inay qabtaan lagama rabo baarlamaanka, laakiin madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu doorasho qabto.
xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa saqaba in hay-adaha dastuuriga sii shaqayn doonaan inta laga helayo hay-ado lasoo doorto iyaga bedela.
17-kii September ayaan ansixinay, taasayna wax walba ku cad yihiin. laba shay waa muhiim, meeshuu ka aadayna meeshay ku qorneyd oo madaxweyne goboleedyada ay soo qoreen, madaxweynahana waxa uu ku raacay, baarlamaankiina la keenay, baarlamaankiina uu ansixiyey, iyagii madaxweyne goboleedyada inay naga codsadeen waxa waa inaan ansixino. Taasoo ah haddii doorashadan laysku afgaran waayo, hay-adaha dhammaan hay-adaha dastuuriga ah inay sii joogayaan ilaa ay ka imaanayso hay-ad kale bedeli leh. Hay-adaha dastuuriga waa executive-ka iyo golaha sharci dejinta hadda ugu muhiimsan, uu executive markaan ka hadlayo madaxweynaha ugu sareeyo.
Qaar ka mid ah hay-adaha dastuuriga lasoo doorto sida labada golee baarlamaanka ayuu waqtigu ka idlaaday, waxaana xilligan saacado kooban mudakhaleedkiisu ay ka harsan tahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, taasoo ku eg 8 bisha Februari oo ay naga xigta hal maalin oo qura. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Dhuusamareeb waxa uu isna madaxweyne Farmaajo ku eedeeyey in uu mas-uul ka ahaa guuldaradii uu ku soo dhamaaday shirkii magaalada Dhuusamareeb ee madaxda Soomaalidu ay uga hadleen muranka doorashada. Warbixintan waxaa Dhuusamareeb ka soo diray Cabdiwaxid Macalim Isa.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya ku ridiyay burburkii shirkii looga arrinsanayay doorashooyinka Soomaaliya kadib markii xalay saqdi dhexe. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta uu sheegay in shirkii uu ka socon waayay qaar ka mid ah maamulada. Axmed Madobe ayaa si qoto dheer kaga hadlay caqabadaha shirka hareeyay iyo sidii laysugu dayay in xal laga gaaro hase ahaatee lagu guuldareystay.
Arrinta ku saabsan garbaharre iyo doorashada meesha ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno, guddidiina la geeyo, cida amniga booliisana la geeyo, doorashadana sida ay kaga qabsoonto. Waxay yidhaahdeen markaa adigu tala dib ugu noqo, guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho sidaa hala yeelo. Waa yahay baan ku ihi talaan soo gaadhnay halkanaan nimid. Waxaanu idin mas-uuliyiintii kale oo guddoomiye gool ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin, waxaan idhi arrintaana jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka la iska daayo, guddoomiyihii degmada la qaato, ciidankii aan geyno oo amniga soo booliis ay tagto, guddidii loo diro sidaa la yeelo. Intaas aan u gudbiyey saaxiibaday. Haddana intaan meesha joognaa shirar la galay, doodo badan baa la soo celiyey, shirar badan baa la isku noqnoqday. Mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay arrinta gobolka Gedo, Jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto. Guddiga doorashada hadday noqotaana dee waxaa meesha yaalla, haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer garbaharreeya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuuraya lama ogola oo ma tegi karaan, ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo Soomaali ka kooban? Madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo Soomaaliya ka mid a, oo degmo ka mid a gobolka Gedo oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya. Haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, seebuu Soomaaliya u xukumi karayaa? Hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaane oo anaa ka soo jeeda oo reerkayagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale, suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu Soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo?
Inkastoo shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ee Dhuusamareeb ka socday uu ku soo ilaaday isfahan waaka gadaal markii aysan jirin heshiis ay ku midaysan yihiin oo dhinacyadu ay soo saareen, haddana shirarka jaraa'id ee Axmed Madobe iyo Wasiir Dube ayaa muujinaya heerka kala taga ee labada dhinac. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa ka waramay dhibaato uu sheegay in gobolka Gedo ay ka taagan tahay.
Waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeediyo, waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabad ay ku dhici karayso. Waxaan ka xumahay in maanta ciidan Soomaaliyeed isku hor fadhiyo oo wiyeesha maanta wax qaban kara ayna jirin. Waxaan rabaa baarlamaanka Soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinida su-aal baa imanaysa. 4 sano madaxweynahaan arkay waddan ma maamulaynin, yaa maamulayay? Xageense waddankan uu ku socdaa? 4 sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlay iyo waxa la soo saaraya maxay noqonaysaa? Soomaaliyay dagaal qabiil ma aha, dagaal sokeeye maaha, sagaashan iyo kow maaha, system iyo dastuur baan leenahay isaga hala ilaaliyo. Ra-iisul wasaare jooga, xukuumad ka irtee karaa jiri karta, waxay ila tahay in dadka Soomaaliyeed si degan iyo beesha caalamkaba waddankan arrintiisa looga fiirsado. Waxa uu xalay ninka hadlayay magaca dowladda ku hadlayay akhriyayana wax sax ah mayna lahayn.
Shirkii madaxda dhuusamareeb ay ku lahaayeen oo laga sugayey heshiis dhabbaha u xaaraya doorasho laysla ogol yahay ayaan laga gaarin isfahan waa ha yeeshee kulamada dhinacyada oo ay ku xirnaayeen duruufo kala duwan ayaa dadku ay rajo badan ka naawilayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Kana dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanaya natiijo la-aanta shirka dhuusamareeb.
Magacaygu waa Abukaata Faari Xasan Ismaaciil weeye oo jooga Muqdisho. Waxaan u arkaa marka aan fikraddayda ka hadlo, shirka lagu soo kala tegay ee dhuusamareeb ku dhammaaday, waxaan u arkaa nasiib darro weyn 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 oo mas-uuliyad darrona ku jirto oo ummadda Soomaaliyeed ku dhacday. Waan u arkaa xaaladda hadda taagan, haddaan qiimeeyana waxoo dhan baa horta qayr sharci ku socday. Marnaba dastuurka lama ilaalinayn, marna shuruucda dalka lama ilaalinayn, marna dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed iyo xishood lama ilaalinayn. Sidii bayna hadda kusoo dhammaatay ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaan leenahay amnigiina iyo sharaftiina iyo wadajirkiina ilaashada.
Asalaamu calaykum, magacaygu waxa weeyaan Xasan Saxan Maxamed oo jooga magaalada Muqdisho. Fikir ahaanteeda waxaan u arkaa shirkii dhuusamareeb ee lagu kala kacay inuu ahaa, markii hore waxaan u haystay inuusan waxba ka soo baxaynin, waayo meeshan waxaa isku haysa labo qolo, qolo rabta inay doorasho dhacdo iyo qolo rabta inaysan dhicin. Waxaa la rabaa in waqtiga madaxweynaha halkaa lagu socono si oo maaragtay laysugu murugsanaado mar kasta. Marmaankan waa hore u dhammaaday, madaxweynaha hadduu dhammaanayaa. Marka saan u arko fikraddayda waxa weeyaan inaana marnaba la rabin doorasho xalaal ay ka dhacdo Soomaaliya. Sidaan islaana shisheeyaha dabada ka wada, waxaana shisheeyahaas uu iska soo hormariyey saas leeyahay labo maamul goboleed nimaleyna bullay xal maba imanayaba. Mar haddii lagu doodayo maaragtay gobolkii Gedo doodiisa ugu weyn ay tahay oo ciidamada qaranka leelahay laga soo qaaday halka leelahay, wax kastana looga tanaasulay oo rabeen, waxaana uu haddana ka soo bixi waayey. Taa waxaan arkaa hadda inay dan la leh damin leh aanu arkaa anfir kaysa sanaamsana
Yaasi Maxamed Bucul kana tirsanaan jiray xilibanadii hore. Waxaan halkan ku cadeynayaa aniga ka moqif ahaan shirka ka dhacay magaalada dhuusamareeb. Waxaan u arkaa aniga shirka inaan lagu kala tagin balse lagu kala aragtid way yahay, gaar ahaan xaaladda dalka sida loo maareynayo iyo sida wax loo maamulayo. Waxaan filayaa in waddankan meel dheer ayuu ka yimi, waxaan filayaa inaan loo noqon doonin fowdadii iyo dhibaatadii dalkan ka dhici jirtay ama soo maray. Waxaan qabaa in madaxda Soomaalidu ay turaan shacabka Soomaaliyeed, isla markaana dib loo eego in xal loo gaaro dadka Soomaaliyeed. Rajo fiican ay qabaan iyo dadaal wanaagsan ayaa dadku ay aaminsan yihiin. Marka waxaan qabaa in mar kale shirkii dib la soo imaan doono oo arrintan la sii wadi doono. Waxaan qabaa in aan la iska qoosan oo dadka Soomaaliyeed aan loo muujin in rajo la'aan ay taagan tahay ama ay muujinayso in ummadda Soomaaliyeed ay wax badan ka taagan yihiin xaalka waddanku yahay.
Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanayay natiijo la-aanta shirka dhuusamareeb. Markaana waa barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway, horena uga soo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka. Waxaad la socotaa in shirkii dhuusamareeb lagu soo kala tegay dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland midba dhinaca kale ayuu ku eedeynayaa sida muuqata fashilka ku yimid shirkaas, say wax kuula muuqdaan.
Bismillah, waxa weeyaan arrinkan meesha yaalla waa in sharciyan loo fiiriyo. Sharciyan haddii loo fiiriyana waxaan macquul ahayn in dowlad goboleedadii si kala duwan baa loola dhaqmay marka laga hadlayo doorashada qabashadeeda la dhaho. Taas waxay iska noqonaysaa maxaa ahayd xoogaa arin aan laga fiicnayn bay noqonaysaa. Marka khilaafkanina taasi ku salaysan yahay, madaxweynuhu wuxuu taagan yahay in geedo ay maamusho dowladdu iyo doorashadii kasoo qabato degdana maamulkan Jubbaland bay ka mid tahay. Maamul goboleedyadii kaleetana maxay ahayd iyagu doorashada qabsadaan. Intii wada hadalku socday dhowr xal baa lasoo jeediyey oo meesha lasoo saaray. Wixii oo dhan waxaad moodaa yacni xitaa Amisom in la geeyo oo waa lasoo jeediyey in dowladda federaalku ay diiday
waayahay. Marka waxaad leedahay khilaafka ubucdiisa waxa weeyaan arrinta ku saabsan gobolka Gedo.
Waxyaabihii kale oo dhan waa laysaga soo dhadhawaaday, laakiin dee arrinka hadda ugu muhiimsan oo laysla mari waayo waa arrinka Gedo. Midda kale waxaa xusuusid mudan in arrinkan dhowr koor oo hore si bilow ah looga heshiiyey, laakiin heshiisyadii ay dowladdu ka baxday.
Waa gartay Dr. Maxamed Xuseen, marka laga hadlayo dowladda iyo maamulada intuba iskuma diidana sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar, haddana waxaa muuqata marka laga hadlayo hadalka madaxweynaha uu baarlamaanka ka horjeediyey in marar fara badan uu u tanaasulay arrimahan oo ay dhab ka tahay doorasho in la qabto. Dhinaca kale, Axmed Madoobe laftirkiisa shirkiisii jiraayd waxaa ka muuqata inuu aada dusha ka saaray madaxweynaha oo uu leeyahay waxa uu ku dhegan yahay arrin gaar ah. Marka siday kula tahay in wax lagu xallin kara maadaama xilligan Soomaaliya la rabay inay doorashooyinkeeda qabsoomaan?
Horta yani arrinka qofku inuu isweydiiyo qofka Soomaaliyeed ay tahay waxa weeyaan Jubbaland wax ku gaara baa jira. Maamulada kale ay lamid tahay, maamulada kale hadday lamid tahayna yani waxa meesha waxoogaa yaraha laga fiican yahay ah waxa ah in iyada la taarget gareeyo madaxweynuhu marayda ma ku daldalo mara maxay ahayday u doorashadii dhanayd u dhoo maxay ahayday arigii baa ka qabanaya Gedo. Meeshaan dhibaato badan baa taala, mara maxay ahayday la cuno qabatay oo maamulku suu dhana. Marka aniga waxay ila tahay waxa lagu gaari karayo madaxweynuhu haddii uu doorasho qabanayo ama dowladda federaalka oo dhan afar sano soo haystay oo mandate uu haystay in wadanka ay doorasho ka dhacdo, ma garatay? Marka tiina hadda meesha ma taalla oo kan mandate-ki madaxweynaha waxaa ka hadhay hal maalinna doorasho laguma qaban karo. Madashiina waa kan iskaga soo tegay oo saddexdii habeennimantay saddexdii subaxna salaad subax iyadoo loo ballansay in lays arko maantanimo wasiirka warfaafinta intuu shir jaraa'id qabtay waa kan madaxweynuhu iska soo tuulay.
Waayahay, laakiin khudbadda madaxweynaha waxaa ka muuqata inuu weli diyaar u yahay in arrimahan laga dhabeeyo gaar ahaan heshiiskii 17-kii Sebtembar.
Waa hadal siyaasi weeyaan. Labadii sano ee ugu dambeysay arrimahan doorashooyinka maamul goboleedyadu way ka hadlayeen, ma garatay? Waa in laga wada hadlo, waa in la dhameeyo, yaa soo noqnoqonaysay. Markii ugu dambeysay waxay ahayd markii ra-iisul wasaare Khayre Guddi uu isagu madax u yahay oo dhusamareeb train la joogo loo saaray si maxay ahayd arrinkan u xalliyo. Markii lasoo noqnoday madaxweynuhu ayr ra-iisul wasaarihii waa cayri Guddigii sidaas maxay ahayd daaqadka kaga baxay. Marka yani hadalkan waa iska hadal siyaasi, laakiin waxay tahay halka in laga abaaro
waayahay. Marka la eego shirkaas rajo fara badan ayaa laga qabay, inta badanna waxaa la aaminsanaa in laga heshiin karo qodobada marka laga reebo arrinta Gedo oo loo arkay laftirkeeda in shirkii maanta uu u baaqan doono dartiis oo halkaas aan lagu soo kala tegi doonin. Marka la eego dadka mucaaradka ku ah dowladda iyo maamulada qaarkood waxay aaminsan yihiin in waqtigii madaxweynaha uu dhammaaday. Marka maxaa ku muuqan karay kula tahay marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka siyaasadeed ee xilligan ka muuqda Soomaaliya gudaheeda?
Walaahi dee waxay noqonaysaa feeri carabta waxay ku maamaadaa qofku hadduu ciise iyo burhaantiisa diido fircoon iyo ushiisu ogolaani. Waxaan uga jiraa wax xaqa haddaad diido iyo sharciga iyo nidaamka oo madaxweynuhu aan wada inuu ka santaagayo dee wax kalaad ogolaan waxaad ogolaan dad Soomaaliyeed haddaad diido iyo madaxdii dowlad goboleedyada in bulsho caalamiga waxaas ay ku jirtuubaan.
Ha, laakiin inkastoo madaxweynaha mas-uuliyadda ugu sarreysa marar badan loo saariyo dalka iyo sidii uu horey ugu socon lahaa iyo doorashooyinka oo loo arko oday, haddana madaxda maamul goboleedyada laftirkooda dad badan ay aaminsan inaysan dhib yarayn, marka arintaas miyaa diidan tahay?
Waxa weyaan arinkaas anigu ma hayo ka khabiir ahaan qof aada ula socda maxaahide axwaasha siyaasadeed ee soomaaliya ma hayo iyo tan bulshada caalamkaba. Xaqiiqda waxay tahay bulshada caalamku marar badan waxay kusoo celcelisaa doorasho laisla ogol yahay, doorasho aan qolo keliya wadan. Waxa laga hadlayo oo farta lagu fiiqayo oo si dadban wax loogu sheegayo waa dowladda federaalka, ma garatay oo laleeyahay waxaanaad wadaan ma aqbalayno. Caadiyanna waxa weyaan intaasoo kor marka fariimo lagugu soo celceliyo oo korey hoosba lagula hadlo, marka dambe waxay noqonaysaa maxay ahayda in ay tallaabo qaataan, sababto dowladdii xitaa mushaharaadkeedii bulsho caalam iyo dad baa bixiya dee mana ogolaanayaan maxay ahayda nidaam sharciga wax ka baxsan oo waqti dheer iska soo jeedmayo inuu iska sii
soo waayahay. Arrinta bulshada caalamka ee aad ka dhawaajisay maalmihii ugu dambeeyeyba waxay xoogga saarayeen in natiijo ay kasoo baxdo shirka dhuusamareeb afar, haddana waxaa muuqata in arrinta ay dib u dhacday oo kulamo kale iyo howlo kale ay dib u bilaaban doonaan. Marka maxay kula tahay mowqifka bulshada caalamka marka laga hadlayo shirkan lagu soo kala tagay?
Kolay bulshada caalamku hadda waxay raadinayaan meeshan inay doorasho ka dhacdo oo madaxweynuhu maadaama mandatekiisii dhammaaday dhibaato kale una waddanka gelin, ma garatay. Waxayna ila tahay haddii ay caddaato madaxweynuhu tallaabo kale inuu qaadanayo inuu xukunkiisii sii dheereeyo oo waqti dheer iyo waqti dheeraysi iyo wax yimaadaan ama nidaamkan uu sii socdo iyagu inay toos soo fargelin doonaan oo sidii hadda ka horba dhacday ay ku qasbi doonaan inuu isasilo kadibna xisaabtan baa iman doona.
Arrinta muhiimka waxay tahay muddaba aqoon-yahanada iyo dadka Soomaaliyeed kasakow bulshada rayidka qeyb ayay ka ahayd wadahadaladan in dowladda iyo mucaaradka iyo maamul goboleedyadu ay heshiis iyo wax laysla ogol yahay ay ka gaaraan arrimaha inta badan doodu ay ka taagnayd ee ah doorashooyinka guddiyada iyo habraacyada iyo wax laysla ogol yahay. Marka haddii waxyaabahaasoo dhan lagu fashilmay, ma la dhihi karaa dadka Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa in aysan heshiin karayn oo mar walbaba ay u baahan yihiin in bulshada caalamka ay soo dhex gasho?
Maya, taas ma feeri. War dadka Soomaaliyeed way heshiin karaan, laakiin waxa weyaan qof meel ka cadahay meel ka midow waxa meesha jooga waxa weyaan madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed la rabay inuu hago ayaa shaqadiisii qabshan la oo ku fashilmo afartii sano ee tagtayna waddankan doorasho u diyaarin waaye. Mar walba la heshiiyo heshiiskii laalahay, ma garatay. Bulshada caalamkuna way ka dharagsan tahay. Waxaan hadda isku dayeyso waa inuu naqas kale iyo wareer kale sii dhicin oo maxaa ahayda si isagana waji badbaado u ah nabadii iyo dimuqraadiyadii iyo waddanka xasiloonidii sii hore ugu sii socoto doorasho ugu dhaco. Laakiin taa hadday dhici weydo iyaga madaxweynaha laftiisa tallaabo ka qaadanaya sababto already mandatekiisi barrib ku egyahay.
Waayahay ugu dambeyn arrimaha ku saabsan madaxweynaha iyo laftiisa aragtidiisa ku aadan inuu tanaasul fara badan sameeyey waa mid iyadana u baahan doodo kale, laakiin waxaan jeclahay in su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinaya ay tahay muxuu hadda xalka kuula muuqdaa maadaama Soomaaliyanaad kasoo shaqeysay inta badan aad la socoto xaaladaha iyo siyaasadda Soomaalida?
wallaahi horta dee hadda xalku wuu iska dhow yahay feeri. Qofku intuu sharciyad haystabu wax badan samayn karaa. Madaxweynaha berri bay uga eg tahay mudaxileedkiisii, marka isagu wax kale oo samayn kara xitaa ama maraynayo wadahadalada soo socda inuu qeyb ka noqon oo doorashada lagu diyaarinayo. Nimankan caalamkana qorshahooda marka aniga aan fiiriyo waxa weeyaan haddii uu hogaansami waayo meeshii in caqabadahan dowladda federaalku ay abuureyso ama dhaqankan sharciga baal marsan oo leedahay waxaan aanaa rabo waxaana la socodsiinaya meesha ka bixin in ay kusoo dhammaato inta madaxweynaha oo xilligiisii dhammaaday mooyaane intii kale dowlad goboleedyadii in laysugu yeedho iyo bulshada caalamka iyo madaxa baarlamaanka iyo madaxa senadka oo iyagu markaas qaabkii kale caqabadan doorashada looga gudbi lahaa ay samadan dhigaan.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
hadaa mudan.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya doctor maxamed xuseen gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda oslo ee dalka norway. inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wadda la heegmo waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen. waa v o a markana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington. waa kan cabdixakiin maxamuud shiruuc.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
saddex bilood kadib ayaa nin baa lasoo xiriiray. markaa ninkii lasoo xiriiray ayaa u sheegay inuu bisadahay, laakiin taas waxaa ka horreysay dadkiiba mar walbaba bisaday arkaanba sawiro kasoo qaaday usoo diraya.
waa sheeke ku saabsan bisada ama mukulaal qofba waa sida u yaqaanee, muddo dhowr bilooda lacag lagu raadinayo gacanta lagu soo dhigay amaba lasoo helay. sababta keentay in la raadiyo, lacagta loogu yabaahay qofkii soo helaa inta ay leekayd, iyo weliba ta ugu daran oo ahayda goobta laga soo helay oo iyaduna qoyskii lahaa halka ay degan yihiin u jirtay kumanaan kuno mayl. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idin hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga, iyadoo aad dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii fanaanka Xasan Wado.
yani waqti anagu fankayga ugu fiicnaa waxaa 2000 ilaa 2009 waxaan dhigi jiray riwaayado badan, xitaa googoosada fanaanada kale marka nimaad googoos marka laysku daraado sanadkii 4 ilaa 5 riwaayad waan dhigi jiray.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dhaqanada amaba caadooyinka ay leeyihiin bulshada dunida guudkeeda ku dhaqan ayaa kuwa aad u kala duwan, iyadoo taasina ay ku lamaan tahay xiisaha iyo weliba dooqa qof kasta u gaarkiisa u leeyahay. xayawaanka qaybihiisa kala duwan, gaar ahaana kuwa uga dabjoogta amaba la carbisan karo ee ayid iyo bisaduu ka mid yihiin ayaa ay dadku ku kala duwan yihiin, iyagoo markaasi eegaya diintooda iyo weliba waxa caadiga ka ah halka ay ku dhaqan yihiin ama markaasi ay ku nool yihiin. toddobaadkan ayaa ahayd markii qoys degan gobolka Georgia ee dalkan Maraykanku ay qaybo ka mid a warbaahinta la wadaageen qiso la xidhiidha bisad ama mukulaal qofba waa sida u yaqaanee ay raacda ugu jireen muddo dhowr bilood ah, taasoo gacantooda ku soo laabatay kadib markii ay waddan kale kaga soo dhuntay, iyadoo arrinta la yaab kalena ay noqotay kadib markii ay dadka la wadaageen sidii markii hore ay gacantooda ku soo gashay bisaddaas iyo weliba dhaqaale ay ugu yabooheen qofkii soo helaa. bal haddaba dhegaystayaal, aan soo dhaweeyay wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab oo sheekadaasi durcideeday noo haya.
qoyskan waxay ahaayeen gabar iyo nin isqabay oo isguursaday oo ku noolaa dalka Kuuriyada Koonfureed. waxay u dhasheen dalkan Maraykanka, laakiin halkaas ay waxay u joogeen howl shaqo qaran oo maaragtay howl caafimaad oo askarta ama ciidamada ayay dhinaca caafimaadka u qaabilsanaayeen. halkaas ayay ku noolaayeen, halkaas ayayna ka dhacday Kuuriyada Koonfureed.
waagaag bal waynu gala hadaba sheekada dulucdeeda iyo weliba bisadan iyo waxay ahayd bal ugu horreyn hadeegno siday bisadan ku heleen. waxaa tilmaantay inay ciidamada la shaqeynayeen amaba midkood la shaqeynaya halkaa ku noolaayeen.
bisada waxay ku heleen gabadha ayaa waxay ka aragtay onlineka ama baraha bulshada, gabar yar ayaa soo dhigtay oo bisadii ay video kasoo duubtay. marka videogii bisadaas ku saabsanaa iyo gabadhii kale aragtay, marka bisadiibaa cajibisay oo aada usoo jiidatay, sidaas ayayna ku jeclaatay. kadibna way raadisay oo gabadhiibay la xiriirtay, sidaas ayaana loogu soo qaaday. ilaa iyo 2 saac ayay soo draft gareynaysay gurigay degan tahay iyo halkii bisada lagu hayay ayaa isku jira 2 saacadood oo gaari ah. marka sidii ayay bisadii kula wareegtay gabadha guriga ay ku haysay bisada iyo gurigan kale ayaa aad u kala fogaa. markaa 8 saacadood ayay bas lasoo raacday, sidii ayaa loogu keenay, bisadana ay kula wareegtay.
bisadu say uga luntay, waa kuwan dib u raadinaya raadin ay dib u galeen.
bisada iyagoo korsanaya oo haysta oo aad ugu faraxsan ayay damceen inay dib ugu laabtaan dalkoodii Mareykanka iyagoo hawshoodii dhameystay. Marka sidaan la soconno, dadka markay safrayaan bisadana waxay u baahan tahay waxyaabihii u sahli lahaa safarka oo ma aha xayawaan inta dhegta la soo qabto laiska wadanayo. Sidii dadkii oo kale waxay u baahan tahay baasaboor, viiso, ama maaragtay iyo dokumentiyo iyo caafimaad in la marsiiyo, arrimo badan. Marka proseskii bisadda ay mari lahayd hawshaas iyagoo ku jira ayay bisadii fakatay oo daaqada ka booday. Marka waa la waayey, bisadda sidaa ayay ku baxsatay, cabaar bay raadiyeen, laakiin safarkooda uma xayirnaan karin. Iyaga marka way kasoo tageen.
Waan gartay marka saasay kaga luntay oo bisadda ku baxsatay, siday ku heleen marka? Dabcan mise muddo intee lagbay ka maqlay?
Labadan qof markii ay bisadda ka luntay sidaa kaugamaysan harin, way raadiyeen, baafin ayay sameeyeen, sawirada bisadda ayay soo dhigeen baraha bulshada, akoon ayay u sameeyeen, meel iyaga lagala xiriiri karo, ballanqaadyana way sameeyeen oo ballanqaadyo lacageed oo ciddii bisaddaas u soo hesha inay maaragtay ay lacago ku abaalmarinayaan. Ilaa iyo $500 ayay markii hore abaalmarinay ballanqaadeen. Raadinteedii ayaa bilaabatay markii iyo baafinteedii.
Way marka waxay ballanqaadan bay qofkii soo helan la siinaya lacag abaalmarin oo $500 gaaraysa.
Haa, $500 ayay ballanqaadeen. Laakiin markastoo raadinta ay sii dheeraato, waqtiga sii dheeraado oo la waayo, lacagta way kordhinayeen ilaa ay gaarsiiyaan $1,500.
Marka dabcan lacag bay ku ballanqaadeen, lacag bay ku sameeyeen, dadkii oo dhan ogaade. Ma loogu soo helay marka lacagtay ballanqaadeen ay dadka ugu yabaayaan?
Saddex bilood kadib ayaa qof baa la soo xiriiray, nin baa la soo xiriiray. Marka ninkii la soo xiriiray ayaa u sheegay inuu bisadda haya, laakiin taas waxaa ka horreysay dadkiibaa mar walba bisadday arkaanba sawiro kasoo qaaday usoo diraya. Iyagana waxay leeyihiin tan ma aha bisaddeenii siday uga hayeen. Ayaa markii dambe qof la soo xiriiray oo iyaga la hadlay ayaa u sheegay inuu bisadda hayo, kadibna waa loo soo sawiray, video baa laga tusay, way aqoonsatay. Markay xaqiiqsadeen in bisaddii bisadooda ay tahay, ay bilaabeen ninkii inay markaas la macaamilaan.
Waa gartay marka dabcan qiyaastii ninkaa keenay unbaa abaalmarintii qaadanaya, suugu keenay ama ugu soo qaaday?
Ninkii bisaddii isaga ayaa lasoo safray, proseskii iyo howlihii safarka oo dhan ayuu usoo dhameeyey, kadibna Mareykanka ayuu la soo safray. Laakiin sheekada cajiibka ayaa waxay tahay bisaddiis in loo sugaayo sidii qof soo safro kale in loo soo dhaweeyey oo maaragtay airportka loo taagnaa. Ninkii ayaa keenay oo diyuurad lasoo raacay oo lasoo safray, kadib markii uu ku wareejiyeyna abaalmarintii iyo wixii ay ugu talagaleen iyo nooligiisiiba maaragtay laisugu daray.
Waan gartay. Marka qiyaastii masaafo intee le'eg baa safarkaas u qaatay ilaa bisadda loo soo qaaday ilaa halka ilaa halka?
Run ahaantii aad bay u kala fog yihiin, oo waa taqaanaa Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka intay isu jiraan. Mareykanka laftigiisa ayaa bad ah oo gobolka ayaga ay ku noolaayeen ee Georgia iyo meeshii saldhigii ciidamada uu ku yaalay ay ka shaqeynayeen ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay isku jiraan 7,000 mile ayaa bisaddii lala soo safray oo hawada lala soo maray, sidaa ayaana lagu keenay Georgia.
Kolo qoyskaasi waa faraxsan yihiin mar haddii safarka intaa leeg loo soo mariyay bisadda ilaa intaa raadinayaan ay heleen. Ma hadleen samaxay sheegeen?
Way hadleen, waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay bisadoodii dib u helaan. Weliba gabadha ayaa waxay tiri bisaddii way dhuubatay, waa caatowday, rafaad badan iyo hagaas baa ka muuqda. Markii hore way qurux badnayd, sidii hore uma qurux badna. Marka hadda bisad duurka gashay oo booday oo fakatay oo markii hore la xanaaneyn jiray, waa dareemi kartaa bini'aadankaaba haddii uu dayacmo isbedela. Marka bisadna kolley waad fahmi kartaa, laakiin waxay sheegtay inay aad uga xun tahay duruufihii iyo waayihii adkaa ee bisadda soo martay iyo muuqaalkeeda oo maaragtay runtii aad runtii maaragtay u liitay. Laakiin waxay sheegtay inay dib u xanaaneyn doonto oo ay soo celin doonto.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir, hadaa ku weydiiyo, waxaa laga yaabaa dhegeystayaasheena dhegeysanaya ay sheekada la socdaa inay la yaabaan bisadda waqtiga intaa leeg la gelinayo, lacagta intaa leeg lagu yaboohayo, masaafada intaa leeg loo soo kala safrinayo waddan ilaa waddan, waraaqayo dokumentiyo loo sameynayo, qofkii ilaa intaa sugaya garoonka u taagan yahay diyaaradaha. Waxaad moodaa kaafi kala dheeri wadamadana iyo wadamo badan oo maxaan kula Mareykanku ka mid yahay, wax weyn bay ka yihiin bisadaha yaaid.
run ahaantii sidaan la soconno shiruucu waxa laga yaabaa reerka qaba inaanay ilmo dhalin oo bisada booska ilmaha ay u gasho. Dad badan ayaana sidaas sameeya oo booska caruurta kale ay u galaan. Dadka qaar waxaa jira kuwo aanba xaas ahayn oo bisad ama ay kaliya u heshada. Marka waxyaabahan xayawaanaadka bisada iyo eyda aad bay dadka ula nool yihiin, waa la qiimeeyaa, waa la tababaraa. Marka dadka macno iyo qiimo weyn ay ugu fadhidaa. Sidaas daraadeed marka waliba markii xataa ay maaragtay haddii uu ka dhinto kale eyga, dadka qaar aas bay u sameeyaan oo way la ooyaan oo way la baroortaan oo maaragtay protokoolkii aaska bini'aadamka oo karay marsiiyaan. Sidoo kale eyda waxaa loo tababaraa dadka indhaha la oo kale way hagaan, maaragtay aad bay runtii ay runtii ugu heshadaan ama ay u caawiyaan. Marka eyda iyo bisadaha qiimo weyn ayay ku fadhiyaan, waliba xataa way dhaxlaan qofka haddii uu geeriyoodo. Marka aniga halkii aan ka dhagaxayno ama aysan xaggeena qiimo ka lahayn, aad baa runtii loo qiimeeya. Xitaa lama dhoofi kartid ilaa inaad soo mariso hannaankii loogu talagalay. Adoon la soo marin iskalama bixi kartid.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay. Markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaana ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Casan Wado. Hees kale waxaa jirta iyadana isla jacayl unaa, laakiin haddana cabasha ka yara muuqato. Jacaylkaana la jaaray habeen hurdo ka jibsan waaye.
Inta xusulka ugu jeeda weliba soo ni jeclaado
miyaa jecjeco ka waaye.
Abu Cumar Macalin ayaa sameeyey jacaylka ana la jaray habeena ka jiibsan waaye jawiya sheekaan dhammaanay sakdhexeesoo jeedku gaadhay naftaydu miday u jeeshay bogayga markaan u jeexay wixii jiray aan u sheegay jareexo aan u sugaynin inta xusulkaygu jiiday weliba si xun ii jalaaday miyaan jeenjeexo ka way aoo jigjigiyoo jabuuti wajeer jawhariyo hargeysa ablaadii dhabaada jooga ka wayin midaan jeclaystay jeelaalada egmadeedii qalbigatii uu jeclaaday hadday jar sarayso saartay jareexu aano sugaynin inta xusulkaygu jiiday weliba si xun ii jalaacday miyaan jeenjeexo ka way saasaa ka mid ah iyaduna
jigiyo chaputi wache chuhariyo hargeysa abla dirida badaf joga Chigiyo chaputi Oche chohari yohar kisa Abla hadiri da badaf choga Kawai yukita chasa Chela lada ekma dedi Kalbi gati hocha lada Atai char chara isa saksai Chela lada di qalbi gati wo chala day atay char chara is sat say jare ho ana sugaini te husul kay biji day wali bas hunni chal day biyan chi ko kawai jare ho ana sugaini te husul kay biji day Wali bas hunni challa hai Biya chichi to kawai Biya chichi to kawai Biya chichi to kawai Biya chichi to kawai
War shuruu waxaad ku lahayn taqaana yani waqtigaagu fakiga ugu fiicnaa waxa 2000 iyo ilaa 2009
waan gartay
waxaan u dhigi jiray riwaayado badan eta gogos friend kala markii nimaad gogos marka la isku daraado sanadkii 4 ilaa 5 waan dhigi jiray
marka wixii ka dambeeyay markii burburkii Soomaaliya dawladdii dhexe ee kooxii waaweynayay waa bari iyo ay jiri jireen markii wixii ka dambeeyay intaas 10 ka sanadood idin ka haystay oo si fiican la idin daawan jiray
wixii 2000 ilaa 2009 mid kale TV kalena ma jirin waagaas TV ga jibtu madda Soomaalida daawan jirtay saasan macalay dadka lagu barteen ba markii dambe televisionada faraha badan soo baxayna de waqtigi waxa la kulantay aan rawaad jirin laakiin nigo lahayd la ordayo
waagag dhinaci Hassan dib ugu noqonayna Hassan muddooyin kugu dambeeyay qurbaad ku nooshahay marka laga yimaado heesaha hore inta badan waxaan ka soo sheekeynay inta Djibouti joogtay iyo dhinaca inta heesaha qaaday xaggan heeso cusub aad kulay soo saartay suugaantii hanaqaadkeedii iyo waditaankeedii waad sii wadaaban filay
kulay qurbaha wala socotaa shuruuca igu soorod maaha kowde howlaha kalaaba ka badanba dee fanka sida hore looguma jiro dee marmarbaa iska xasusana waxa waxaan moogtahay lagu jira adu ilaa 5-6 heeso waan qaaday inta halka joogo waxaa ka mid ahaa heestii kalsooni ayaa jacayl korisay وابو قلب سمي
Thank you.
حطان تفاح لها قبولة لبال تفاح لها يكرتون ربي هاي سكين سيوي
gudahan badhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo jeedin barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo
ya kula tai kafiya kala ne we ya ne ka ko ay au ka amla ka ai atay ka tanio aya kula tai kafiya kala ne we ya ne ka ko ay au ka amla ka ai
dowladda Britain ayaa sheegtay in dhammaan dadka kasoo galaya UK wadamada uu xanuunka COVID-19 nuqulkiisa cusub gaaray ay 10 caanamaal ku jiri doonaan airportka ama hoteelada la seexdo laga bilaabo 15-ka bishan Febraayo. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in dadkaasi lagu hayn doono hoteello loo sameeyay qayb ilaalin gaar ah oo loogu talagalay xakamaynta xanuunka COVID-19. Saraakiisha caafimaadka ayaa la xajoonaysa milkiilayaasha hoteelada u dhowdhow madaarka ee magaalooyinka dekedaha leh ee laga soo galo. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
warbixintan ayaa soo baxday iyadoo dhowrkii caanamaal ay u dambeeyeen la hubin xilliga ay dowladdu bilaabayso qorshahan waa dadaal loogu jiray in la xakameeyo xanuunka COVID-19 nuqulkiisa cusub gaar ahaan nooca lagu arkay Koonfur Afrika oo soo gaaray Britain. hase yeeshee qaar ka mid ah mulkiilayaasha hoteelada ka agdhow madaarada iyo magaalooyinka xeebaha leh ayaa sheegay inay dowladdu qorshaheeda ka qarisay. wasiirka tirsan dowladda Britain oo la yidhaahdo James Cleverly ayaa warbaahinta u sheegay inay doonayeen marka hore inay ogaadaan waxa ay hoteelada ka rabaan. qoraal ay warbixintu heshay ayaa lagu sheegay inay dowladdu barnaamijka ku doonayso inay hesho 28,000 oo qol oo jiif ah. dadka ayaa iyagu lacagta hoteelada jeebkooda ka bixin doona. waxaa jira haddaba dad badan oo Soomaaliyeed oo Ingiriiska bilihi u dambeeyey ka dhoofay. Suldaan Guleyda Cabdi Sheekaash waxa uu doonayay inuu iminka kasoo laabto magaalada Hargeysa oo uu dhowaan tagay. waxa uu ii sheegay inuu ka cabsi qabo inay dowladdu dhammaan dadka dalka kusoo noqonaya ay ku khasabto inay degaan hoteelada 10-kaasi maalmood.
anigu Hargeysa waxaan fasax u imid 30-kii bishii December. dowladda Ingiriiskuna waxay sheegtay in dadka kasoo noqonaya dalalka xanuunka COVID-19 noocyadiisa cusubi ku badan yihiin in 10 maalmood hoteel lagu karantiimaynayo. qarashka oo ah 1,500 pound islamarkaasna u dhiganta ilaa $2,000 adigu aad iska bixinaysid. dhanka kalena xisbiyada qaar baa waxay soo jeedinayaan in dhammaan dadka dalka soo gelaya oo dhan hoteeladaas la geliyo. sidaas darteed ilaa aan kala hubsanno arrimahan dib ayaan uga dhacay inaan UK kusoo noqdo. inta kale Cabdixaafidow, imika UK cid ka soo baxaysa mooye cid ku noqonaysaa ma jirto lockdown iyo karantiimo toona. maalin kasta waxaad arkaysaa dadkaad garanaysay ugu yaraan 5 qof oo cusub oo ka yimid UK.
dadka qaar ayaa ra-iisul wasaare Boris Johnson ku eedeeyay inuu doonayo inuu ka faa'iideysto guusha laga gaaray tallaalka oo uu dib u furo dhaqaalaha oo hoos u dhacay wixii ka dambeeyay bandowdii 3-aad ee dalka la saaray.
Boris Johnson ayaa sheegay in dugsiyada dib loo furi doono bisha Maarso 8-deeda. Waxaan u ballan qaaday in dawladdu daabici doonto qorshe lagu dabcin doono xayiraadda iminka waddanka saaran toddobaadka bilaabmaya 22-ka Febraayo. Dawladda ayaa dadka kasoo noqonaya 30 waddan oo ay ku jiraan dhammaan waddamada Koonfurta Ameerika, Koonfurta Afrika iyo Portugal dhowaan ku dartay dalalka xayiraadaha la geliyey kadib markii xanuunka nuqulka cusub laga helay Baraasiil iyo Koonfur Afrika. Xisbiga mucaaradka ee Britain ayaa dowladda ku eedeeyey inay tallaabooyinkan waqti dambe qaaday, waxaana soo jeediyey soo galaya maalmahaasi la cayimay hoteelada lagu hayo. Go-aankan ayay dowladdu qaadatay 10 maalmood kadib markii la ogaaday nuqulka cusub ee COVID-19 Koonfur Afrika laga helay. Siyaasiyiin badan ayaa muddeynta ka biyadiiday. Xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa Khamiistii isaguna waxa uu xidhiidh la sameeyey wasiirka caafimaadka ee dalka Australia isaga oo weydiiyey talooyin ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee dadka hoteel loogu hayn karo. Saraakiisha caafimaadka Britain ayaa sidoo kale xidhiidh la sameeyey dalka New Zealand. Labadaasi dal ayaa xayiraada adag geliya dadka waddamadooda dibadda ka soo gala. Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Dhinacii heesaha ayaanu jallaacna dhegeystayaal markan ku soo dhawaada heestan.
Tahay dhegeystayaal, intaas ayaan ku joojinaynaa idaacaddeenna fidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jamaal Axmed Ismaan. Inta aan berri mar kale dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.